Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membahas tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 206, masih mengangkat tema doa masuk rumah. Doa masuk rumah. Kali ini kita akan membahas tema doa masuk rumah bagian yang ketiga. Berarti kita sudah bahas bagian yang pertama dan yang kedua. Masih ingat Bu, doa masuk rumah yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua nopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hafal? Sudah hafal? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas doa yang ketiga. Kayaknya, sudah hafal belum? Belum. Karena ini termasuk doa yang mungkin jarang kita baca. Karena mungkin kita baru tahu sekarang. Apa doa itu? Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkal. Kalna. Itu saya salah nulis latinnya ya. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Kita latihan baca dulu ya. Saya yang baca terlebih dahulu, nanti panjenengan mengikuti. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Monggo. Wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna.
Sampun apal? Dereng. Ben cepet apal pripun? Ben cepet apal pripun? Diamalaken. Jadi kuncinya itu kalau doa kita belum apal, supaya cepat apal, kuncinya adalah sering dibaca, diamalkan. Maka insya Allah lama-lama akan hafal. Apa landasannya? Landasannya adalah sebuah hadis yang berbunyi, Idza walajar rajulu baitahu falyakul. Apabila salah seorang dari kalian masuk rumah, hendaklah dia membaca, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Kemudian apa kata Rasul SAW? Thumma liyusallim ala ahlihi. Kemudian setelah itu hendaklah dia mengucapkan salam kepada keluarga yang ada di rumah itu. Berarti baca ini dulu atau salam dulu? Baca ini dulu, baru kemudian mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apakah hadis ini bisa diamalkan? Hadis ini masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai keabsahannya. Ada sebagian ulama seperti contohnya Imam Ibnu Muflih dan juga Syekh bin Baz mengatakan hadis ini hasan. Kalau hadisnya hasan berarti bisa dipakai. Ada sebagian ulama yang lain, yaitu Imam Al-Munawi dan juga Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya dhaif. Berarti hadis ini menurut sebagian ulama hasan, menurut sebagian ulama dhaif. Boleh enggak dipakai? Boleh. Bagi yang meyakini hadisnya hasan, silakan dipakai. Kalau meyakini hadisnya dhaif, enggak dipakai enggak apa-apa. Toh dia sudah punya bismillah sama Assalamualaikum. Jenengan pengen nganggo sing gampang apa sing angel? Karepe ya sing gampang ya. Kalau ada hadis ya, kalau ada hadis yang masih dipersisikan para ulama, ada yang mengatakan kuat, ada yang mengatakan dhaif. Bagaimana sikap kita? Sikap yang bijaksana adalah saling menghargai. Itu sikap yang bijaksana. Kita menghargai orang yang baca doa itu. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan hadisnya hasan. Tapi di waktu yang sama kita juga menghargai orang yang enggak baca. Barangkali dia berpendapat hadisnya dhaif. Jadi saling apa Bu? Menghargai. Kalau ketemu dengan perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menilai sebuah hadis dan ulama itu sama-sama ulama yang expert, yang ahli di bidangnya. Nama-nama yang saya sebutkan tadi, Imam Ibnu Muflih, Imam Al-Munawi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, ini nama-nama ahli. Bukan kaleng-kaleng. Bukan asal ulama. Ini nama ulama-ulama besar. Mereka berbeda pendapat, maka kita yang kecil-kecil ini saling menghargai. Begitu. Mari kita baca hadisnya lagi. Idza walajar rajulu baitahu. Kalau seandainya kita masuk rumah. Masuk rumah. Kalau masuk kantor gimana? Hadisnya menyebutkan masuk apa Bu? Rumah. Kalau masuk toko gimana? masuk tenda lagi hiking atau masuk rumahnya orang lain. Apakah kita membaca doa ini? Kata para ulama, iya, tetap baca. Loh, kan Nabi mengatakan masuk rumah. Iya, Nabi mengatakan masuk rumah karena tempat yang paling sering kita masukin apa? Rumah. Jadi Nabi SAW menyebut kata rumah di sini bukan untuk membatasi, hanya masuk rumah saja. Tapi yang dimaksud di sini adalah masuk tempat-tempat seperti toko juga, jenengan punya warung, kantor juga, jenengan kerja di mana? Kantor. Penginapan, hotel, motel, guest house. Ya, juga baca doa ini. Termasuk ketika jenengan bertamu ke rumah orang lain. Siapapun orang itu, jenengan akan masuk, jenengan baca doa ini. Jadi, doa ini adalah doa bukan hanya masuk rumah, tapi juga masuk tempat-tempat yang lain. Falyakul, hendaklah dia membaca. Apa yang dibaca? Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan masukku ini. Maulaj itu masuk. Makhraj itu artinya keluar. Ya Allah, aku mohon kebaikan masukku ini dan aku mohon kebaikan keluarku ini. Jadi di dalam hadis ini kita diajarin sama Allah untuk meminta kebaikan dalam setiap aktivitas kita. Minta apa, Bu? Kebaikan dalam setiap aktivitas kita. Nah, di dalam hadis ini aktivitas yang disebutkan adalah masuk dan keluar. Saat kita masuk rumah, kita minta kepada Allah kebaikan. Dan saat keluar rumah juga minta apa? Kebaikan. Kita awali pembahasannya dengan masuk rumah. Ketika kita masuk rumah, kita minta kebaikan kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika masuk rumah, yang kita dapatkan di dalam rumah kita adalah kebaikan. Mungkin enggak jenengan masuk rumah terus mendapatkan keburukan? Mungkin enggak? Mungkin. Contohnya, Bu. Apa jenengan mlebu rumah terus oli api terus itu? Enggak pernah mendapatkan hal yang enggak enak? Apa contohnya? Gitu masuk rumah, mak slorot apa? Hah? Slorot itu apa? Ula. Mungkin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Gitu masuk rumah, tahu-tahu seler ular. Padahal di rumah kita barangnya banyak. Goleng-goleng ke priwe jajan. Mau bongkar-bongkar barang. Takut. Mbok ucuk-ucuk. Nongol. Ora dibongkar-bongkar. Pripun? Takut. Mbok ucuk-ucuk lagi turu. Merek. Kan bingung. Ya. Itu termasuk keburukan. Maka kita berdoa kepada Allah. Saat masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Ya Allah, aku minta kebaikan dari masukku ke rumah. Apa kebaikan masuk rumah? Banyak. Ketenangan, kedamaian, ketentraman, kerukunan. Rukun dengan siapa? Bu, rukun dengan siapa? Ya roh bapak. Bapak rukun dengan siapa, Bu? Dengan ibu. Ada enggak orang masuk rumah terus tukaran? Pundi, tiangnya pundi? Tukaran itu kebaikan apa keburukan? keburukan. Bapak-bapak ini kalau pulang kerja, pengennya sampai rumah nopo pak? Nah, pengennya apa? Habis kerja nih, capek-capek, sampai rumah pengennya apa? Pengennya istirahat, tenang, damai. Tapi begitu sampai rumah, terus terjadi sesuatu dengan istri, akhirnya sama-sama angkat. Angkat apa, Bu? Angkat suara. Pada-pada bengok-bengok. Ya. Sama-sama angkat suara, sama-sama bentak-bentakan. Apakah jenengan mendapatkan ketenangan di rumah? Tidak. Maka ketika kita masuk rumah, kita minta kebaikan dari masuknya kita ke rumah. Ibu-ibu, kalau bapak pulang itu jenengan seneng betul? Hah? Tergantung. Tergantung apa, Bu? Gawe duit apa ora? Bapak bawa duit itu, Bu, kebaikan atau bukan? Tergantung duitnya halal apa ora. Tergantung duitnya halal apa enggak. Ya. Jadi, kita itu saat masuk rumah minta kebaikan. Kebaikan dari kita masuk rumah. Kebaikan urusan dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Bukan hanya urusan dunia saja. Tadi duit itu urusan dunia. Bisa istirahat dengan tenang itu urusan dunia. Termasuk yang kita minta juga urusan akhirat. Apa itu? Bisa ibadah dengan baik di rumah. Ibu-ibu kan biasanya kalau sholat di mana, Bu? Di rumah. Pengen bisa sholat dengan tenang. Nggih, nobaten? Nggih. Bapak-bapak pengen bisa baca Quran dengan tenang, bisa berzikir dengan tenang, bisa belajar dengan tenang. Ini kebaikan namanya. Kemudian bisa mendidik anak dengan baik. Bisa jadi putra-putri kita susah dan sulit untuk belajar. Nek kon belajar karpe. Karpe nopo? Dolanan. Dolanan apa, Bu? Ape. Kayak siapa? Kayak ramane karo biyunge. Berbae. Ya. Seperti ayah dan ibunya sama aja mainan HP. Nah, bisa jadi anak-anak kita kalau disuruh belajar susahnya minta ampun. Ada saja alasannya. Yang ngantuk, yang capek. Yang apa lagi? Yang bosan, yang lapar. Ya. Tapi begitu suruh mainan semangatnya, minta ampun. Bisa jadi hal-hal tersebut terjadi karena kita enggak baca doa ketika masuk rumah. Di antara bentuk kebaikan yang kita minta kepada Allah saat masuk rumah adalah anak-anak kita mau belajar dengan baik. Mau beribadah dengan baik. Mau membaca Al-Quran dengan baik. Kalau disuruh yang baik-baik, nurut. Le, dalem. Enak atau tidak? Enak. Do, dalem. Enak atau tidak? Le, apa sih? Ya. Enak atau tidak? Enggak. Do, apa sih? Berisik. Ya. Na'udzubillahi min. Itu enggak enak. Maka kita berdoa kepada Allah saat masuk rumah minta kebaikan. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan masuk rumah. Oke. Selanjutnya apa? Wa khairal makhraji. Dan aku juga memohon kepadamu ya Allah kebaikan saat keluar. Karena enggak mungkin kita di rumah terus. Ada saatnya kita harus apa? Keluar. Keluar rumah untuk apa? Ya untuk apa saja. Jenengan sekarang keluar rumah atau tidak? Keluar rumah. Untuk apa? Ngaji. Ada saatnya kita keluar rumah untuk ngaji. Ada saatnya kita keluar rumah untuk kerja. Ada saatnya kita keluar rumah untuk belanja. Ada saatnya kita keluar rumah untuk silaturahim. Ada saatnya kita keluar rumah untuk olahraga. Ada saatnya kita keluar rumah untuk sholat dan lain sebagainya. Ketika kita keluar rumah, kita juga minta kepada Allah kebaikan. Karena belum tentu kita keluar rumah mendapatkan kebaikan. Orang bekerja, apa yang diharapkan? Keluar rumah untuk bekerja, apa yang diharapkan? Yang diharapkan pulang membawa rizki yang berkah. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan, apapun kebaikan. Jenengan keluar rumah berangkat ngaji, kebaikan apa yang jenengan harapkan? Dapat apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu kebaikan yang kita inginkan. Apa mungkin orang keluar rumah enggak dapat kebaikan walaupun berangkatnya ke masjid untuk belajar? Sangat mungkin. Sampai ke masjid malah ngantuk. Pundi sing ngantuk wonten? Pundi tiange? Atuh nang masjid kur ngantuk. Atau kalau enggak ngantuk malah dolanan. Lagi ngaji malah update status. Boten Ustaz, boten enggak bawa HP Ustaz. Iya, tapi topokan. Ustaznya lagi ngomong malah topokan dewek. Maka kita keluar rumah minta kebaikan. Rizki yang barokah itu kebaikan. Ilmu yang bermanfaat itu kebaikan. Selamat dari hal-hal buruk itu juga kebaikan. Jadi keluar rumah itu berpotensi untuk mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi ketika kita keluar rumah, kita minta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya nanti ketika keluar rumah, tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Contohnya apa Ustaz? Keluar rumah mendatangkan murka Allah. Iya betul, niatnya belanja. Betul. Belanja buat masak suami, istri, bagus. Tapi begitu ketemu sama tetangga di tempat sayur, apa yang dilakukan? Ngerumpi. Itu kebaikan atau keburukan? Keburukan. Minta sama Allah kebaikan. Supaya belanjanya, yowis belanja saja. Enggak usah belanja plus. Belanja plus apa? Ngerumpi. Bapak-bapak keluar rumah minta kebaikan. Niatnya bekerja sudah baik. Niatnya bekerja. Tapi kenapa bekerja plus? Plus apa? Plus pelirak. Pelirik. Bu, jenengan seneng enggak kalau bapaknya pelirak-pelirik? Bu, seneng boten? Ya, enggak seneng. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah. Keluar rumah minta yang baik-baik. Dijaga pandangan matanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dah. Jadi kita ini diajarin minta kebaikan dalam setiap aktivitas kita. Salah satunya adalah aktivitas masuk rumah dan apa? Keluar rumah. Ketahuilah Bapak, Ibu, para pendengar, para pemirsa. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan saat masuk rumah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan saat keluar rumah kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah. Apa Bu? Tidak mungkin mendapatkan kebaikan ketika masuk rumah. Tidak mungkin mendapatkan kebaikan saat keluar rumah. Kalau apa bu? Kalau enggak mendapatkan pertolongan Allah. Makanya ditambahi doanya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Ditambahi dengan mengucapkan bismillah. Bismillah itu artinya kita minta tolong kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah itu kan terjemahan letter lucknya, apa bu? Dengan menyebut nama Allah. Kalau dalam hal ini, doa ini maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah, aku mohon bantuanmu ya Allah. Dengan menyebut namamu, aku memohon pertolonganmu ya Allah. Ketahuilah jamaah yang kami hormati. Tanpa ada bantuan dari Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan apapun itu. Tanpa ada bantuan dari Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan apapun itu. Seluruh kebaikan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, itu murni karunia dari siapa? Allah azza wajalla. Kita minta kepada Allah supaya mendapatkan kebaikan dan dilindungi dari keburukan. Ada orang keluar rumah, awalnya niatnya baik, tapi karena enggak ditolong sama Allah azza wajalla, akhirnya terjerumus kepada keburukan. Niatnya arep ngaji, wis bener. Tapi tahu-tahu ketemu sama teman, ngajak kemana? Ke dukun. Itu bayangkan, niatnya dari rumah sudah jelas-jelas mau ngaji. Malah ketemu teman yang gak benar, diajak mana? Ke dukun. Akhirnya pulang-pulang bukannya bawa doa yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, tapi malah membawa mantra-mantra dari dukun. Supaya mantra itu dibaca dengan rutin, ditempelkan di sana, di sini. Hati-hati. Ya. Rugi dunia akhir. Di dunianya kita rugi. Ya. Karena harus keluar biaya. Di akhiratnya lebih mengerikan lagi. Karena bisa mengakibatkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Ya. Maka hati-hati. Kita minta bantuan kepada Allah. Kita baca bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Cukup? Enggak. Kemudian kita tutup juga dengan membaca kalimat. Wa'alallahi rabbina tawakkalna. Tawakkalna. Itu artinya apa bu? Kami bertawakal kepada Allah. Jadi selain kita minta pertolongan kepada Allah. Agar bisa dibantu sama Allah, kita juga menyerahkan nasib kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kalian sudah berazam ingin melakukan kebaikan, maka tawakkallah kepada sinten? Kepada Allah. Yang namanya orang mau melakukan kebaikan itu godaannya banyak apa sedikit? Contoh, arep ngaji iki, godaane kathah. Contoh misalnya, arep ngaji, tahu-tahu ada bisikan. Oke. Arep ngaji engko nek bane bocor kepriwe? Nek bane napa? Bocor kepriwe? Arep ngaji. Engko nek dompete gigal kepriwe? Ya, arep ngaji. Engko nek nang dalan kecelakaan kepriwe? Bisikan-bisikan seperti ini dari siapa bu? Dari saya. Maka begitu kita keluar rumah, kita tawakalkan urusan kita kepada Allah. Supaya Allah lindungi kita, supaya Allah jaga kita, supaya Allah kasih taufik kepada kita agar kita mengikuti jalan yang benar. Agar di dalam perjalanan kita melakukan kebaikan ini, kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini adalah doa yang sangat lengkap yang diajarkan di dalam hadis yang tadi kita baca, baru kemudian summa liusallim ala ahlihi, kemudian setelah membaca doa itu baru kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembahasan tentang salam sudah kita sampaikan pada serial fikih doa dan zikir nomor 205. Berarti sebelum ini kita sudah kaji itu, silakan bisa dilihat lagi. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, mari kita baca sekali lagi doa tersebut. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Coba sendiri, 1, 2, 3. Alhamdulillah, mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan.
Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, tidak ada hadis yang mengatakan tidak akan diangkat amal seseorang apabila memutuskan silaturahmi kepada saudaranya. Pertanyaannya, saudara di sini bermakna saudara kandung atau saudara sesama muslim Ustaz? Mohon penjelasannya.
Kalau silaturahim yang dimaksud adalah kerabat. Yang dimaksud adalah ke kerabat. Ya. Kalau yang dimaksud adalah silaturahim. Ya. Karena rahim itu artinya adalah rahim. Silatu nyambung, rahim ya rahim. Rahim di sini maksudnya adalah hubungan kekerabatan. Apa artinya? Hubungan kekerabatan. Apakah kerabat itu hanya saudara kandung? Hah? Ya enggak lah. Kerabat kan enggak cuma saudara kandung. Sepupu itu kerabat atau bukan? Kerabat. Ipar kerabat bukan? Kerabat. Saudara tunggal kakek kerabat atau bukan? Kerabat. Jadi silaturahim itu lebih luas daripada sekedar saudara kandung. Ini yang pertama. Kemudian saling mendiamkan dengan sesama muslim itu juga terlarang dalam agama kita. Jadi yang dilarang dalam agama kita itu bukan hanya saling mendiamkan dengan kerabat, termasuk juga saling mendiamkan dengan saudara sesama muslim. Makanya di dalam agama kita, saling mendiamkan alias memutus hubungan dengan sesama muslim itu kalau urusan duniawi hanya boleh berapa hari? 3 hari. Hanya boleh 3 hari. Setelah lewat 3 hari, maka haram hukumnya. Diem-dieman sama tetangga, diem-dieman sama teman kantor, diem-dieman sama teman sekolah, diem-dieman sama teman kerja, tidak boleh. Kalau sudah lewat 3 hari, masing-masing berdosa. Kenapa dibolehkan 3 hari? Ya untuk mengakomodir emosi manusia. Jadi manusia itu punya apa bu? Emosi. Agama kita ini mengakomodir. Bagi mereka yang ingin meluapkan emosinya, maka tidak boleh lebih dari berapa? 3 hari. Silakan. Syukur-syukur sih enggak sampai 3 hari. Malah syukur-syukur langsung memaafkan. Cuman kan enggak semua orang punya karakter seperti itu. Enggak semua orang punya karakter gampang memaafkan. Maka dikasih toleransi berapa hari? 3 hari. Kalau sudah lewat 3 hari, enggak ada toleransi. Enggak ada toleransi. Kalau dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Dan rata-rata masalah-masalah yang terjadi di masyarakat urusan dunia. Rata-rata urusan dunia. Cuma karena tersinggung, dipanggil, wis kaji, orang dipanggil apa? Pak kaji, bu kaji, itu kan urusan, urusan ecek-ecek. Cuma gara-gara itu. Atau urusan mungkin tersinggung, karena gak sengaja kita buang sampah, misalnya gak sengaja ke tempat tetangga. Urusan-urusan dunia. Yang ini yang seharusnya kita, kalaupun marah, maka tidak boleh lebih dari berapa hari tadi, Bu? 3 hari. Setelah 3 hari, maka seharusnya kita saling menyapa. Ya, tapi kan kayak luwi tua. Tapi kan aku sing luwi tua. Masa nyong sing? Nyapa disit. Apa kata Nabi SAW? Wa khairuhumalladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik dari dua orang yang sedang berseteru itu adalah yang mau mengawali salam. Jadi jenengan mau menjadi manusia terbaik atau tidak? Nah, kalau jenengan mau menjadi manusia terbaik, enggak usah ngelihat siapa yang lebih tua. Siapa yang salah. Enggak usah ngelihat itu. Tapi lihatlah bahwa menjadi manusia terbaik adalah yang mengawali mau menyapa terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Baik, terima kasih Ustaz, jasa kolorantas jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apakah berdosa jika seorang dewasa menggibahi anak kecil? Apakah dosanya sama seperti halnya menggibahi orang dewasa, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Menggibahi orang lain tidak boleh walaupun itu anak kecil. Apakah dosanya sama? Tidak tahu saya. Tapi tetap tidak boleh. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini menganggap lah si cilik iki. Dan itu bukan hanya urusan ghibah, termasuk urusan mempermainkan, termasuk urusan bercanda berlebihan. Ya. Ketahuilah jamaah sekalian yang kami hormati. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu kalimat dan kalimat itu membekas sekali di dalam hati anak kecil itu sampai dia besar. Hati-hati. Entah itu kalimat baik atau kalimat buruk. Saya kasih contoh. Jenengan pernah dengar buku namanya Sahih Bukhari? Tuh. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu adalah buku paling sahih nomor 2. Nomor 1 apa? Buku paling sahih nomor 1 apa? Jadi yang sepi. Napa? Al-Quran lah. Napa? Al-Quran. Nomor 1 buku paling benar niku Al-Quran. Nomor 2 napa? Sahih Bukhari. Jenengan tahu penulisnya namanya Imam Bukhari. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ringkasnya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini terinspirasi, tergerak untuk nulis buku ini gara-gara apa? Gara-gara sepotong nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Sepotong nasihat pendek saja sama gurunya. Saat itu Imam Bukhari masih kecil. Bayangkan. Apa kata gurunya? Imam Ishaq ibn Rahawai. Mbok Yao, kata gurunya. Mbok Yao, ada di antara kalian yang ngumpulin hadis-hadis sahih. Mbok Yao, ada di antara kalian yang ngumpulin hadis-hadis apa? Sahih. Sepotong kalimat itu. Langsung masuk ke telinganya Imam Bukhari. Kemudian mengendap di dalam hatinya. Beliau berkata, saya berazam akan merealisasikan nasihat guruku ini. satu kalimat ini langsung didengarkan, masuk ke hatinya, dan setelah itu belasan atau puluhan tahun Imam Bukhari menggunakan umurnya untuk menulis buku yang kemudian hari dikenal dengan Sahih Bukhari. Coba bayang, kalimat simple, kalimat kebaikan membekas terus. Dan manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang. Imam Bukhari itu hidup di abad keempat. Sekarang sudah abad keberapa? Sekarang sudah abad ke-15. Berarti jasa dan karya Imam Bukhari itu sudah kita nikmati berapa abad? 11 abad, bayangkan. Dari abad keempat sampai abad keberapa? 15. 11 abad kita sudah menikmati karya Imam Bukhari. Dan karya itu muncul dari sebuah kalimat pendek, nasihat. Sebaliknya, ada anak yang rusak, hancur, gara-gara separoh kalimat pendek. Secuplik kalimat pendek bisa merusak anak. Maka jangan meremehkan, lawan sing jerasani bocah cilik iki. Bisa jadi, ngerasani bocah cilik itu akan merusak anak itu seterusnya. Dan dampaknya bisa sampai lewat zaman, lintas zaman. Banyaknya kesesatan yang muncul itu juga muncul dari seorang yang sudah hidup sekian belas abad yang lalu. Banyak penyimpangan-penyimpangan, kesesatan pemikiran itu dimunculkan oleh orang-orang yang sekarang sudah berabad-abad mati. Pemikiran-pemikiran banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang semisal dengan itu. Itu dirintis pemikiran sesat itu sejak beberapa belas abad yang lalu. Sampai sekarang masih ada orang yang mewarisi pemikiran sesat itu. Maka hati-hati dalam bertutur kata. Kalimat yang kita keluarkan, walaupun kepada anak kecil, ucapkan yang baik-baik. Ya. Mudah-mudahan itu akan menjadikan kebaikan untuk seterusnya. Ada lagi? Cukup? Barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.